ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ορισμένα από τα δογματικά ατοπήματα και τις κακοδοξίες, τις πλάνες της αιρέσεως του αριανισμού. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό και έχουμε χρησιμοποιήσει ως οδηγό στη μελέτη μας αυτή τον πρώτο κατά αριανών λόγο του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Αγίου Αθανασίου. Και σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε μελετώντας τον λόγο αυτό να διακρίνουμε τις κακοδοξίες του αριανισμού και ταυτόχρονα να θεμελιώνουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, η αίρεση του αριανισμού υπήρξε μία πολύ σοβαρή αίρεση στον χώρο της Εκκλησίας, διότι αρνείται την θεότητα του Υιού και κατά συνέπεια καταστρέφεται και καταρρύπτεται όλο το έργο της σωτηρίας. Όπως είναι γνωστό, ο Θεός είναι σωτήρ, ο Θεός σώζει τον άνθρωπο και δεν τον σώζει δημιούργημα, όπως θέλουν να πιστεύουν για τον Υιό οι αριανιστές. Η αίρεση αυτή έχει ταλαιπωρήσει την Εκκλησία όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα απομεινάρια της, υπάρχουν και σήμερα πνευματικοί της οπαδοί, οι οποίοι ισχυρίζονται κάτω από άλλο προσωπείο και κάτω από άλλο όνομα σχεδόν τα ίδια απαράλλακτα πράγματα που ισχυριζόταν και ο Άριος, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού και Πατρός, αλλά είναι άλλης ουσίας, άλλης φύσεως, είναι δηλαδή δημιούργημα το οποίο είχε αρχή στο χρόνο όπως και όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Καταβιβάζουν λοιπόν τον Υιό από γνήσιο Θεό δημιουργό σε δημιούργημα και σε μέσον δημιουργικό που χρησιμοποίησε ο Θεός, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται, για να επιτελέσει την δημιουργία και στη συνέχεια για να οδηγήσει και τον άνθρωπο στη σωτηρία. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος, εξετάζοντας με λεπτομέρεια τους ισχυρισμούς αυτούς του Αρίου και κυρίως τον λόγο που έλεγαν περί του Υιού, ότι υπήρχε εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε, εξέτασε μέσα από την Αγία Γραφή τις λέξεις, τις φράσεις αυτές που χρησιμοποιούσαν ο Άριος και οι οπαδοί του, για να δει κατά πόσον ταιριάζουν στον Υιό και Λόγο του Θεού. Ανέφερε λοιπόν από τη μία μεριά χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου γίνεται χρήσης των φράσεων, των λέξεων «ότε», «όταν» δηλαδή, «ουκ ειν», ότι δεν υπήρχε, ότι πριν, δηλαδή πριν ο Υιός να γεννηθεί, και διαπίστωσε ότι αυτές οι φράσεις πουθενά, ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη, δεν εμφανίζονται όταν γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά αντίθετα αυτές οι φράσεις εμφανίζονται όταν γίνεται αναφορά στην κτήση, στα δημιουργήματα δηλαδή. Αντίθετα, φράσεις όπως το «υπήρχε αιώνιος πρώτων αιώνων» και ούτω καθεξής, φράσεις δηλαδή οι οποίες δεν σχετίζονται με χρονικά όρια, με περιορισμούς στον χρόνο, με αρχή γεννήσεως χρονική, τέτοιες φράσεις απαντώνται όταν γίνεται αναφορά στον Υιό του Θεού, αλλά ποτέ σε δημιουργήματα. Είναι λοιπόν φανερό από όλα αυτά το συμπέρασμα ότι ο Υιός είναι συνάναρχος και του Πατρός και προαιώνιος και δημιουργός των αιώνων, όπως αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά στην προς Εβραίους επιστολή, και δεν είναι δημιούργημα το οποίο είχε εν χρόνο την αρχή του. Και μόνο λοιπόν από αυτή την μελέτη και μόνο από αυτές τις αποδείξεις γίνεται φανερή η κακοδοξία και η πλάνη του αριανισμού, και κατόπιν όλων αυτών προκαλεί και παρακαλεί και προσκαλεί ο Άγιος Αθανάσιος τους αιρετικούς να μετανοήσουν και να απορρίψουν την πλάνη τους, ώστε να πιστέψουν με τον ορθό τρόπο στον Υιό του Θεού. Ας ακούσουμε όμως αυτό το συμπέρασμα από τον λόγο που προαναφέραμε, δηλαδή τον πρώτο λόγο κατά Αριανών του ιδίου του Μεγάλου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ώστε λοιπόν, λέγει, το «ουκ ειν ποτέ», ότι κάποτε δεν υπήρχε, και το «πριν γενέστε», πριν να γίνει, και το «ότε», δηλαδή «όταν», και όλα τα παρόμοια, όλες οι παρόμοιες φράσεις, αρμόζουν μεν να λέγονται για τα δημιουργήματα και τα κτίσματα τα οποία επλάστηκαν εκ του μηδενός, από το τίποτα δηλαδή, για τον λόγο όμως είναι τελείως ξένα. Εάν λοιπόν αυτά οι γραφές τα αναφέρουν στα δημιουργήματα, το δε αΐ, δηλαδή το πάντοτε, εις τον Υιόν, είναι επόμενον ότι ο Υιός δεν έγινε εξ ουκ όντων, δηλαδή από τα μη όντα, δεν προήλθε από την ανυπαρξία, ούτε ανήκει καθόλου στα δημιουργήματα, αλλά ότι είναι εικόν του Πατρός και αίδιος, προαιώνιος δηλαδή, λόγος, ο οποίος ουδέποτε υπήρξε στιγμή κατά την οποία δεν υπήρχε πραγματικά, αλλά υπήρχε ο λόγος πάντοτε, καθώσον είναι αηδίου φωτός, αηδίων απάβγασμα. Γιατί λοιπόν, ερωτά τους αιρετικούς, φέρνετε στην φαντασία σας χρόνους πρώτου Υιού, ή γιατί βλασφημείτε λέγοντας ότι ο Υιός, δια του οποίου εδημιουργήθησαν και οι αιώνες είναι μεταγενέστερος των χρόνων, ας υπενθυμίσουμε ότι το χωρίο αυτό, ότι δηλαδή ο Υιός είναι δημιουργός των αιώνων, είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2. Ρωτά λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, γιατί λοιπόν φέρνετε στην φαντασία σας χρόνους πρώτου Υιού, ή γιατί βλασφημείτε λέγοντες ότι ο Υιός δια του οποίου εδημιουργήθησαν και οι αιώνες είναι μεταγενέστερος των χρόνων? Διότι πώς είναι δυνατόν να νοηθεί ύπαρξης χρόνου ή αιώνος πριν ακόμη φανεί, όπως λέγετε εσείς, ο λόγος δια του οποίου εδημιουργήθησαν τα πάντα, και χωρίς αυτόν ουδέν δημιουργήθηκε εξ όσων εδημιουργήθησαν? Διότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, από τον στίχο 1, διαβάζουμε τα εξής: «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν». Και συνεχίζει να ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος, «Ή για ποιον λόγο, αφού εννοείται χρόνον, δεν λέγεται φανερά ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο λόγος?» Εδώ ας υπενθυμίσουμε ότι ο Άριος έλεγε ότι «ειν ποτέ, ότε ούκιν ο λόγος», δηλαδή ότι ήταν κάποτε, οπότε δεν ήταν ο λόγος. Και λέγοντας ότι ήταν κάποτε, προφανώς υπονοούσε τον χρόνο. Ήταν κάποτε χρόνος, οπότε δεν υπήρχε ο λόγος. Αυτό όμως δεν το έλεγε φανερά, αλλά το παρασιωπούσε. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι το μεν όνομα του χρόνου το παρασιωπάτε για να εξαπατάτε τους αθωτέρους, την σκέψη σας όμως γενικώς δεν την κρύβετε, αλλά ούτε κι αν ακόμη την εκρύβατε θα μπορούσατε να ξεφύγετε, διότι πάλιν τονίζετε την έννοια των χρόνων όταν λέγετε «ειν ποτέ, ότε ουκ ειν» και «ουκ ειν πριν γεννηθεί». Πριν όμως προχωρήσουμε για να δούμε ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν και στο οποίο πρέπει να δώσουν κάποια λογική απάντηση ή αιρετική, το πρόβλημα δηλαδή της σχέσης του Υιού με τον Πατέρα, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Μακάριος αλλή, όσο και πρέπει Thank you.
Έχοντας λοιπόν εξετάσει την σχέση που έχει ο Υιός και Λόγος του Θεού με τον χρόνο, ότι δηλαδή δεν υπόκειται και δεν περιορίζεται στον χρόνο και από τον χρόνο ο Υιός, αλλά μάλλον είναι δημιουργός του και ως εκ τούτου είναι έξω από αυτόν, προχωρεί ο Άγιος Αθανάσιος να εξετάσει την σχέση του Υιού με τον Πατέρα και ποια συνέπεια έχουν πάνω στη σχέση αυτή οι δογματικές θέσεις και απόψεις του Αρίου και των οπαδών του. Πώς δηλαδή επηρεάζεται αυτή η σχέση του Υιού δηλαδή προς τον Πατέρα, εάν κανείς ισχυριστεί ότι ο Υιός είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα, δημιουργημένος εν χρόνο και όχι δημιουργός των χρόνων, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Τι λέγει λοιπόν γι' αυτό ο Άγιος Αθανάσιος? Ενώ αποδεικνύεται, λέγει, ότι αυτά πράγματι έτσι έχουν, ότι δηλαδή ο Υιός είναι εκτός χρόνου, είναι δημιουργός των χρόνων και προαιώνιος και δεν αρμόζει ούτε γίνεται αναφορά σε αυτόν ποτέ με λέξεις όπως το «υπήρχε κάποτε όταν δεν είχε γεννηθεί ο Υιός» και ούτω καθεξής. Αυτοί, δηλαδή οι αιρετικοί, αποθρασύνονται ακόμη περισσότερον και λέγουν «εάν δεν υπήρξε ποτέ χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο Υιός, αλλά είναι αίδιος και συνυπάρχει μαζί με τον Πατέρα, τότε δεν δέχεστε ότι ο Υιός είναι Υιός, αλλά αδελφός του Πατρός». Προσπαθούν δηλαδή οι αιρετικοί αριανοί με σοφίσματα και με δήθεν λογικά επιχειρήματα να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους, ότι δηλαδή ο Υιός έχει χρονική αρχή. Και το ερώτημα που θέτουν στους Ορθοδόξους είναι ότι εάν ο Υιός, όπως και ο Πατέρας, είναι προαιώνιος, τότε ο Υιός είναι αδελφός του Πατέρα και δεν πρέπει να λέγεται Υιός, αλλά αδελφός. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να απαντήσει σε αυτό το σαθρό επιχείρημα ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει, εάν μεν ελέγαμε ότι αηδίως συνυπήρχε ο Υιός με τον Πατέρα και δεν τον ελέγαμε και Υιόν, θα ήταν ίσως δικαιολογημένη η υποκριτική ευλάβεια των αιρετικών. Και την λέγει υποκριτική ευλάβεια διότι φαίνεται ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν δήθεν τον Πατέρα. Αφού όμως τώρα που λέγουμε αυτόν αηδίον, ομολογούμε όμως συγχρόνως και ότι είναι Υιός εκ Πατρός, πώς είναι δυνατόν να θεωρείται αυτός που εγεννήθη αδελφός του γεννήσαντος? Και αν η πίστης μας αναφέρεται εις Πατέρα και Υιόν, ποια αδελφική σχέση υπάρχει μεταξύ αυτών? Ή πώς είναι δυνατόν να λέγεται ο Λόγος αδελφός αυτού του οποίου είναι Λόγος? Δεν είναι δυνατόν να προβληθεί η δικαιολογία ότι η αντίρρηση σε αυτή δεν είναι ορθή επειδή προέρχεται από ανθρώπους που αγνοούν τα πράγματα, διότι και αυτοί γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτή είναι η Ιουδαϊκή πρόφασης και προέρχεται από ανθρώπους, όπως είπε και ο Σολομών, οι οποίοι επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την αλήθεια, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 18ο κεφάλαιο και στίχο 1. Δεν γεννήθησαν δηλαδή ο πατήρ και ο Υιός από κάποια άλλη αρχή για να θεωρηθούν και αδελφοί, αλλά ο πατήρ είναι αρχή του Υιού και γεννήτωρ αυτού, και ο πατήρ είναι πατήρ και δεν υπήρξε Υιός κάποιου άλλου, και ο Υιός πάλιν είναι Υιός και όχι αδελφός. Εάν όμως ο Υιός λέγεται προαιώνιον γέννημα του Πατρός, ορθώς συμβαίνει αυτό, διότι η ουσία του Πατρός ουδέποτε ήταν ατελής, ούτως ώστε ό,τι ανήκει σε αυτήν να προστίθεται μεταγενεστέρως σε αυτήν. Ούτε ως άνθρωπος ο Υιός έχει γεννηθεί από πατέρα άνθρωπο για να θεωρηθεί ότι ήλθεν στην ύπαρξη μεταγενέστερα από την ύπαρξη του πατέρα, αλλά είναι γέννημα του Θεού, και επειδή είναι γνήσιος Υιός του Θεού, ο οποίος υπάρχει προαιωνίως, δια τούτο και αυτός, δηλαδή ο Υιός, υπάρχει προαιωνίως. Διότι χαρακτηριστικών των ανθρώπων είναι ότι γεννούν σε κάποια χρονική στιγμή, λόγω του ότι η φύση αυτών είναι ατελής. Του Θεού όμως το γέννημα είναι προαιώνιον, διότι η φύση του Θεού είναι πάντοτε τέλεια. Εάν λοιπόν δεν είναι Υιός, αλλά υπήρξε δημιούργημα εκ του μη όντος, ας το αποδείξουν πρώτα και μετά θεωρούνται σε αυτόν ως δημιούργημα, ας φωνάζουν ότι υπήρξε κάποτε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο Υιός, διότι τα δημιουργήματα δημιουργούνται επειδή δεν υπάρχουν πριν δημιουργηθούν. Εάν όμως είναι Υιός, πράγμα το οποίο λέγει ο πατήρ και το διακηρύττουν οι γραφές, Υιός δε τίποτε άλλο δεν σημαίνει παρά εκείνο το οποίον γεννάται εκ του Πατρός, και αυτό πάλιν που γεννάται εκ του Πατρός είναι λόγος και σοφία και απάβγασμα αυτού, τι πρέπει να λέγει κανείς παρά ότι με το να λέγουν ειν ποτέ ότε ούκιν ο Υιός, σαν τους ληστές υφαρπάζουν τον λόγο από τον Θεό και διδάσκουν δόγματα τελείως εχθρικά προς τον Θεό, ότι δηλαδή ο Θεός κάποτε ήταν χωρίς λόγο και σοφία, και ότι το φως ήταν κάποτε χωρίς λάμψη, και ότι η πηγή ήταν στήρα και ξηρά. Βεβαίως προσποιούνται ότι φοβούνται να ομιλήσουν περί χρόνου, όμως για να μην τους περιγελούν λέγουν ότι ο Υιός υπήρξε προχρόνων. Παρά τα αυτά όμως, αφού ορίζουν μερικά διαστήματα πρώτης δημιουργίας του χρόνου, κατά τα οποία φαντάζονται ότι δεν υπήρχε ο Υιός, και εννοούν πάλι εξίσου χρονικά διαστήματα και εισάγουν πάλι έλλειψην λόγου εις τον Θεό, για τούτο πάλι ασεβούν σε μεγάλο βαθμό. Εάν πάλι παραδέχονται και την ονομασία του Υιού, διότι δεν θέλουν να γίνονται φανερά αντιληπτοί και να καταδικάζονται, αρνούνται όμως ότι είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας, της φύσεως του Πατρός, επειδή ο Υιός κατά αυτούς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χωρίς την υποψία ότι αποτελείται από ουσίαν διαιρετή σε μέρη, εξίσου αρνούνται πάλι ότι είναι αληθινός Υιός και μόνον κατ' όνομα λέγουν αυτόν Υιόν. Και πώς δεν κάνουν μεγάλο λάθος όταν εφαρμόζουν τις ιδιότητες των σωμάτων εις των ασώματων και όταν λόγω της αδυναμίας της ειδικής των φύσεως αρνούνται το φυσικόν και ιδιαίτερον χαρακτηριστικό του Πατέρα. Είναι λοιπόν τώρα καιρός για αυτούς, επειδή δεν κατανοούν τον τρόπον της υπάρξεως του Θεού και τι είδους πατήρ είναι ο πατήρ, να αρνηθούν και αυτόν, διότι και το γέννημα του πατρός το μετρούν με τα δικά τους ανθρώπινα μέτρα. Αλλά έτσι που σκέπτονται αυτοί και έτσι που νομίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει Υιός του Θεού, είναι αξιολύπητοι και είναι κατόπιν τούτου επόμενο να ρωτάμε και να ελέγχουμε αυτούς για την πλάνη τους, ίσως με τον τρόπον αυτό έλθουν σε συνέστηση. Βασική σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, ας προχωρήσουμε να παρακολουθήσουμε την σκέψη του Αγίου Αθανασίου σε σχέση με το τι μπορεί να είναι ο Υιός σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αριανιστών. Ο Άριος και οι οπαδοί του, όπως έχουμε προαναφέρει, ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν είναι γνήσιος, δεν είναι πραγματικός, αληθινός Υιός του Θεού, με την έννοια ότι δεν είναι της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον γεννήτορα και ως εκ τούτου έχει γεννηθεί εν χρόνο και έχει προέλθει εξ ουκόντων εις το είναι, δηλαδή από το μηδέν στην ύπαρξη, όπως και τα άλλα δημιουργήματα. Ας δούμε λοιπόν αν όσα ισχύουν για τα υπόλοιπα δημιουργήματα ισχύουν και στην περίπτωση του Υιού. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: «Εάν σύμφωνα με την διδασκαλία σας», απευθυνόμενος στους αιρετικούς αριανιστές, «ο Υιός προέρχεται εξ ουκ όντων και δεν υπήρχε πριν γεννηθεί, πάντως οπωσδήποτε, κατά μετουσίαν, ονομάστηκε και αυτός Υιός και Θεός και Σοφία. Διότι έτσι, δηλαδή κατά μετουσίαν, και πάντα τα άλλα ήλθαν εις το είναι και έτσι αγιάζονται και δοξάζονται. Λοιπόν, είναι ανάγκη να μας πείτε τίνος είναι μέτοχος ο Υιός, αφού όλα τα άλλα μετέχουν του Πνεύματος. Αυτός, σύμφωνα με την γνώμη σας, τίνος θα μπορούσε να είναι μέτοχος, μήπως του Πνεύματος? Αλλά όμως, όπως ο ίδιος έχει πει, μάλλον αυτό το Πνεύμα λαμβάνει από τον Υιόν, και είναι παράλογο να πει κανείς ότι αυτός αγιάζεται από εκείνο, διότι ας θυμηθούμε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Υιός αναφέρει τα εξής: εκείνος, δηλαδή ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Από τον Υιόν λοιπόν λαμβάνει το Άγιον Πνεύμα, και δεν συμβαίνει βεβαίως το να αγιάζεται ο Υιός από το Άγιον Πνεύμα όπως αγιάζονται τα υπόλοιπα κτίσματα που μετέχουν σε αυτό. Λοιπόν, μετέχει του Πατρός, συνεχίζει να ερωτά, εφόσον δεν μετέχει του Αγίου Πνεύματος ο Υιός, διότι αυτό απομένει και κατά ανάγκην αυτό θα λεχθεί. Απομένει λοιπόν να ισχυριστούν οι αιρετικοί, οι οπαδοί του Αρίου, ότι ο Υιός μετέχει του Πατρός. Όμως τι είναι τούτο στο οποίο μετέχει και από πού προέρχεται? Εάν μεν λοιπόν τούτο το πήρε ο πατήρ απ' έξω, δεν θα ήταν πάλι δυνατόν να μετέχει του Πατρός, αλλά εκείνου το οποίον ήταν απ' έξω, και δεν θα ήταν πλέον ούτε δεύτερος μετά τον Πατέρα, καθώσον έχει προηγούμενόν του εκείνο. Ούτε θα είναι δυνατόν να ονομαστεί Υιός του Πατρός, αλλά εκείνου του οποίου, επειδή μετέχει, ονομάστη Υιός και Θεός. Εάν όμως αυτό είναι παράλογο και ασεβές, καθώσον ο μεν πατήρ λέγει «ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 5, και ο Υιός πάλιν λέγει ότι ο Θεός είναι γνήσιος πατήρ αυτού, δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλιεν το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγεν τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 18. Είναι φανερό ότι το πλήρωμα δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται έξωθεν, απ' έξω, αλλά είναι εκ της ουσίας του Πατρός. Εάν πάλι τούτο είναι κάτι άλλο ξένο προς την ουσία του Υιού, θα συμβεί το ίδιο λάθος, καθώσον πάλιν θα ευρίσκεται τούτο στο μέσον, μεταξύ του Πατρός και της ουσίας του Υιού, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Επειδή λοιπόν ξεπροβάλλουν τέτοιου είδους σκέψεις, οι οποίες ευρίσκονται μακράν της αληθείας, είναι ανάγκη να λεχθεί ότι αυτό το οποίο ανήκει καθ' ολοκληρίαν στην ουσία του Πατρός είναι ο Υιός, διότι το να μετέχετε καθ' ολοκληρίαν ο Θεός είναι το ίδιο σαν να λέγεται ότι και γεννά. Το δε ότι γεννά, τι άλλο σημαίνει παρά ότι γεννά Υιόν? Αυτού λοιπόν του Υιού μετέχουν τα πάντα κατά την χάριν η οποία πηγάζει εκ του Αγίου Πνεύματος, και είναι φανερόν από τούτο ότι αυτός μεν ο Υιός ουδενός μετέχει, το δε του Πατρός μετεχόμενον είναι ο Υιός. Λοιπόν, επειδή κοινωνούμεν με τον Υιόν, λέγεται ότι κοινωνούμεν με τον Θεόν. Και τούτο σημαίνει αυτό το οποίο έλεγε ο Πέτρος, ή να γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Δευτέρα Πέτρου, επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 4. Καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού? Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ? 1η προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 16. Και διότι εμείς είμεθα ναός Θεού ζώντος, ημείς γαρ ναός Θεού εσμέν ζώντος. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, στίχος 16. Και με το να βλέπουμε τον ίδιο τον Υιό, βλέπουμε τον Πατέρα, διότι η κατανόησης και αναγνώρισης του Υιού είναι γνώσης περί του Πατρός, επειδή ο Υιός είναι γνήσιον γέννημα εκ της ουσίας αυτού. Όπως δε τον αμετέχεται ο Θεός, δεν θα μπορούσε κανείς από σας να πει ακόμη ότι τούτο είναι πάθος ή καταμερισμός της ουσίας του Θεού, διότι είναι φανερό και παραδεδεγμένο ότι ο Θεός μετέχεται και ότι το να μετέχεται είναι το ίδιο με το να γεννά. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γέννημα δεν είναι πάθος ούτε διαίρεσης της μακαρίας εκείνης ουσίας, ώστε δεν είναι απίστευτον ότι ο Θεός έχει Υιόν το γέννημα της ειδικής του ουσίας, ούτε εννοούμεν πάθος και διαίρεσιν της ουσίας του Θεού όταν λέγουμε Υιόν και γέννημα, αλλά μάλλον αναγνωρίζουμε το γνήσιον και το αληθινόν και το μονογενές του Θεού με αυτήν μας την πίστη.
Αλλήλος εικός, ο νεκρύπτει άνεμος, από προσώπο της γης. Oh.
ειδική θεολογική ανάλυση που παρουσίασε ο Άγιος Αθανάσιος και με την οποία καταρρύπτεται κάθε επιχείρημα των εμπεριλουτικών. Παρακολουθήσαμε προηγουμένως την εκπληκτική θεολογική ανάλυση που παρουσίασε ο Άγιος Αθανάσιος και με την οποία καταρρύπτεται κάθε επιχείρημα των αιρετικών αριανιστών και κάθε ισχυρισμός τους ότι ο Υιός δεν είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός. Συγκεκριμένα ξεκίνησε από την βασική θέση των αιρετικών ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα και συνεπώς είναι ένα από τα δημιουργήματα. Μα τα δημιουργήματα μετέχουν του Αγίου Πνεύματος και αγιάζονται από αυτό. Όμως για τον Υιό έχει λεχθεί ρητά και μάλιστα από τον ίδιο ότι δεν αγιάζεται από το Άγιον Πνεύμα, αλλά μάλλον το Άγιον Πνεύμα λαμβάνει από αυτόν. Ποιου λοιπόν μετέχει ο Υιός? Εκείνο που απομένει είναι να ισχυριστεί κανείς ότι μετέχει του Πατρός. Και αν μεν μετέχει σε κάτι το οποίο είναι έξω από τον Πατέρα, τότε και ο Πατέρας μετέχει από αυτό και επομένως δεν είναι Υιός του Πατρός, αλλά Υιός εκείνου, του Τρίτου. Κάτι τέτοιο όμως είναι σαφώς βλασφημία. Εκείνο λοιπόν το οποίο μένει είναι ότι ο Υιός μετέχει του Πατρός και αυτό είναι που αποδεικνύεται και παρουσιάζεται και διδάσκεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, ιδιαιτέρως στα Ευαγγέλια και στις επιστολές της Καινής Διαθήκης. Ο Υιός λοιπόν μετέχει και μάλιστα μετέχει του πληρώματος του Πατρός και ο κόσμος γνωρίζει τον Πατέρα δια του Υιού. Βλέποντας κανένας τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα. Αλλά αυτή η πλήρης μετοχή δεν είναι γέννησης. Τι άλλο μπορεί να είναι? Είναι η πλήρης μετοχή της ουσίας του Πατρός. Και ο όρος γέννησης ταιριάζει σε αυτό, διότι μετοχή της ουσίας του γεννήτωρος υποδηλώνει η λέξη αυτή. Και βεβαίως όποιος μετέχει πλήρως της ουσίας του Πατρός και γεννήτωρος είναι γνήσιον γέννημα, γνήσιος Υιός και όχι δημιούργημα. Είναι σαφέστατη λοιπόν η απόδειξη, η οποία αν και είχε σαν αφετηρία την κακοδοξία και τους βλάσφημους ισχυρισμούς των αιρετικών, μας οδηγεί με ασφαλή τρόπο στο μοναδικό και αληθινό συμπέρασμα ότι ο Υιός είναι γνήσιος Υιός του Πατρός της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον γεννήτορα. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος. Αφού λοιπόν τούτο έχει εκφραστεί κατά αυτόν τον τρόπο και έχει αποδειχθεί ότι το γέννημα το οποίο είναι εκ της ουσίας του Πατρός είναι ο Υιός, δεν είναι πλέον αμφίβολον σε κανένα, αλλά μάλλον πασιφανές ότι τούτο το γέννημα είναι η σοφία και ο λόγος του Πατρός, με το οποίον και δια του οποίου ο Πατήρ κατασκευάζει και δημιουργεί τα πάντα. Και τούτο πάλι το γέννημα είναι η ακτινοβολία του Πατρός, με την οποία φωτίζει τα πάντα και αποκαλύπτεται σε όσους θελήσει. Τούτο είναι ο χαρακτήρα αυτού και η εικόν όπου θεωρείται και γνωρίζεται. Δια τούτο και ο Υιός και ο Πατήρ εν εισι. Και διότι εκείνος που βλέπει τον Υιόν βλέπει και τον Πατέρα. Τούτο το γέννημα είναι ο Χριστός, δια του οποίου ελυτρώθησαν τα πάντα και ο οποίος πάλιν ανεδημιούργησε την καινήν, την νέαν δηλαδή, κτίσιν. Και εφόσον πάλιν ο Υιός είναι τέτοιος, δεν είναι επιτρεπτόν, αλλά μάλλον πολύ επικίνδυνον να παρουσιάσει κανείς αυτόν ότι είναι δημιούργημα εκ του μηδενός ή ότι δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί. Αυτός δηλαδή που λέγει έτσι το γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός βλασφημεί ακόμη και αυτόν τον Πατέρα, διότι πιστεύει και περί αυτού τα ίδια όσα με φανταστικά και ψευδή διδάσκει περί του γεννήματός του. Αυτά λοιπόν μας λέγει ο Άγιος Αθανάσιος και αυτά είναι αρκετά και πλήρη για να καταρριφθεί εντελώς η αριανική αίρεσης και να μπορέσει κανείς να διακρίνει την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Αυτή όμως η εκπληκτική θεολογική ανάλυση του Αγίου Αθανασίου δεν βοηθεί μόνον όσους έχουν εμπλακεί στις παγίδες και τις πλάνες της αιρέσεως, κυρίως του αριανισμού, στο να απεμπλακούν και να διαπιστώσουν το λάθος και τα ψεύδη τα οποία πιστεύουν και να επιστρέψουν στην αρχική και την ορθή πίστη, αλλά βοηθούν και όλους εμάς στο να θεμελιωθεί η πίστη μας και να γνωρίσουμε την οδό της σωτηρίας μας, που δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.